Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas izglītības kultūras un zinotnes komisijas augstokos izglītības zinotnes un cilvēku kapitāla apakškomiseju turpmāk vadās Lēčinējo apakškomisejas sekretāra Ilze Vergina. Sokort sporta apakškomiseju Dāvis Mārtiņš Daugavietis otrdien 9. Junijā lēma apakškomiseju deputāti. Daudzu gadu pieredze izglītībā ir parodījusi, cik svarīga ir nepārtraukta saikņa starp skolu, augstskolu un darba vidi. Apakškomisejas darbā izstošos par risinājumiem, kas stiprināja studiju kvalitāti, veicināja pietnīcību un palīdz jauniem speciālistiem veidot karjeru Latvijā, akcentēja Vergina. Savukārt Daugavietis uzsvēra, ka saimas sasaukuma atlikušajā periodā ir svarīgi pabeigt izglītības un zinotnes ministrijā izsauktos darbus, virzēt līdz pieņemšanai sporta likumam, kas jau nonācis līdz trešajam lasījumam, nodrošinot valsts sporta fonda likuma īvīšanu, kā arī saglabot skaidrību reicēbu plānu gadījumiem, ja agresoru valsts atsagrīžās starptautiskajā sporta apritī. Augstokos izglītības zinotnes un cilvēku kapitāla apakškomiseju līdz šam vadāja Česlavs Batņa, savukārt sporta apakškomiseju Alīna Gendelē. Sludinotas sarunu festivālā Lampa 2026 programma. Vai par novidrēkst runot pie kafijas stāsīs, vai Latvijā būs gotovā karam reit, vai darba tirgā pie 40 gadu vecuma cilvēks joprojām ir vietēba, vai Latvijā izpējams dzīvot un attīstīt uzņēmie darbē vorpus lielajam pilsātum, Vai mākslīgais intelekts maina mūsu dzīvi vairāk nekai apzinamīs, un kāpēc joprojām ir grūtāk runāt par mentālo veselību? Tīši tie ir tikai daži no jautājumiem, kas izskaņās 10. Un 11. Julijā Cēsīs, kad jau 12. Raizi notiks sarunu festivāls Lampa. Šogad aptuveni 400 pasākumos 66 norises vītos tiks meklētas atbildes iz centrālo jautājumu, par ko nedrīkst runot. Lampā daudz runos par pīderēbu vītom, kur dzīvojam un cilvēkiem, kuri tos veidoja, par kūpīnu stiprumu un tūkai mazinot vīntuļēbu laikā, kad apkārt ir kā tik daudz izpieju sazazinotīs, par izglītības jomu natrūksni ārtu un nārtu jautājumu. Lampā natrūks sarunu arī, kas aicinos apšaubēt šķītami pošu saprūtamu. Ieja sarunu festivālā Lampa ir bez maksas un pilnu programmu var atrast festivalslampa.lv. Svādiņ 14. Junī pulkstens 14. Daugavpils stadionā lokomotīve notiks starptautiskas 500 R klases sacensības spīdvejā. R500 klasē ir standarta 500 kubikcentimetru spīdveja motocikli ar samazinotu jaudu, kas tiek panokta izmantojot mazoka diametra karburatoru. Šeit sacensību formāts Daugavpils līdzjutiem jau ir pazīstams no pagojušo goda. Šogad sacensīs sportisti no sešam valstim, un Latviju porstovēs pagošo goda sacensēbu bronzas medaļnīgs Timofejs Pilats, jaunīs talants Vladislavs Mihņetnokts un pasaulis SGP4 sērijas daļēbnīgs Valters Bušs, Karigrēks Laguta pazīstamos pīdvajā braucieja Grigorija Lagutas dāls. Pēc ilgoka potraukuma Daugavpils trekā atkal būs dzirdams Lagutas uzvords. Biļetes jau pieejamas tīšsaistī aula.lv. Un svādiņi tos varās izagodoties no pulkstens dasmetim arī stadiona kasī. Lēdzutiem būs pieejama tikai golva no A tribīņām.
Laika ziņas.
Dīnā nūkrišņu zona turpinos virzētīs pori Latvijai un Austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lēdz, bet mokuņu daudzums no rītumiem pakopeniski soks samazinotīs. Austrumos dabas joprojām lielokoties būs mokuņaini, būs slāns lēdz mārans rītumu pusis viejs, un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.